რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჩერნოგორია ნატოს წევრობის საკითხს უყრის კენჯს. Freedom House-ის განცხადებით, აწლეულის განმავლობაში პრესის თავისუფლება მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მეტადაა გაუარესებული. კრიზისის ფონზე მაკედონიაში არ შედგა პოლიტიკური ლიდერების შეხვედრა. ჩერნოგორიის პარლამენტი 28 აპრილს კენჩს უყრის ნატოში გაწევრიანების შესახებ დოკუმენტს, რითიც ისტორიული მნიშვნელობის ნაბიჯს გადადგამს დასავლეთისკენ, ტრადიციული მოკავშირის, რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსების პროტესტის ფონზე. ოპოზიციური პარტიები აცხადებენ, რომ საპარლამენტო სხდომას ბოიკოტს გამოუცხადებენ და სანაცვლოდ დემონსტრაციას გამართავენ. ჩერნოგორიის მთავრობა, რომელიც ნატოში გაწევრიანების მომხრეა, პარლამენტარებს მოუწოდებს დაამტკიცონ დოკუმენტი. მთავრობა აცხადებს, რომ ნატოში გაწევრიანება სტაბილურობას და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს ყოფილი იუგოსლავიის წევრ ამ ქვეყანას. როგორც ვარაუდობენ, ჩერნოგორია ალიანსის სრულფასოვანი წევრი გახდება 25 მაისისთვის დანიშნული ნატოს სამიტის დროს. თუმცა, სანამ ალიანსის 29 წევრი გახდებოდეს, ეს ჩერნოგორიამ კლავაც უნდა მიიღოს ნატოს წევრი ორი ქვეყნის, ესპანეთის და ჰოლანდიის საბოლოო თანხმობა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის დასკვნით, დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც პრესა თავისუფალია. 28 აპრილს გავრცელებულ ანგარიში შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ პრესის თავისუფლება 2016 წელს ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ზღვარს მიაღწია. ეს არის შედეგი როგორც დამოუკიდებელ პრესაზე, კვლავ გაგრძელებული ზეწოლის ავტორიტარულ სახელმწიფოებში, ისე წამყვან დემოკრატიებში გაჩენილი ახალი უპრეცედენტო საფრთხეებისა. Freedom House-ი თავისუფალ პრესას განსაზღვრავს ისეთ მედია გარემოდ, რომელშიც პოლიტიკური ახალი ამბების გაშუქება ინტენსიურია. მედიის საქმეებში სახელმწიფოს შარევა მინიმალური. ჟურნალისტების უსაფრთხოება გარანტირებულია და პრესა არ ექვემდებარება იურიდიულ ან ეკონომიკურ ზეწოლას. ორგანიზაციის თანახმად, მსოფლიოს მოსახლეობის 42% ცხოვრობს ადგილებში, სადაც პრესა ნაწილობრივ თავისუფალია, 45% კი იქ, სადაც მედია არ არის თავისუფალი. მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. თავდასხმელებმა, რომელთაგან ზოგს შავი ნიღაბი ეკეთა, სასტიკად სცემეს ზაევს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს სხვა დეპუტატებს. თავდასხმის მიზეზად იქცა ცნობა, რომ საპარლამენტო ალიანსმა პარლამენტის სპიკერის პოსტზე დაამტკიცა ტალათ ჯაფერი, ეთნიკური ალბანელი პოლიტიკოსი, რომელიც წარმოადგენს ეთნიკური ალბანელების დემოკრატიულ გაერთიანებას ინტეგრაციისთვის. სკოპიეში ბოლო თვეებში რამდენიმეჯერ გაიმართა აქცია შემოთავაზებული მართველი კოალიციის წინააღმდეგ. ნაციონალისტები მიიჩნევენ, რომ კოალიციაში ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების შეყვანა ძირს უთხრის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ეთნიკური ალბანელები მაკედონიის 2,100,000-იანი მოსახლეობის 1/4-ს შეადგენენ. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ კაცრად დაგმო მომხდარი ძალადობა და მას ყოვლად მიუღებელი უწოდა. ბაქოში სასამართლო განიხილავს აზერბაიჯანის მთავრობის მოთხოვნას ხუთი დამოუკიდებელი მედია საშუალების, მათ შორის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების დაბლოკვის თაობაზე. სარჩელი შეიტანა ფარმანოვმა, რომელიც ხელმძღვანელობს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს ფარგლებში მოქმედ ელექტრონული უსაფრთხოების ცენტრს. 27 აპრილს გამართული სასამართლოს სხდომა ხანმოკლე იყო, შემდეგი მოსმენა 1 მაისისთვის დაინიშნა, მას შემდეგ რაც მედია საშუალებების წარმომადგენელმა ადვოკატებმა მოითხოვეს მათთვის საქმესთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტის გადაცემა. სასამართლოსთვის აღდგენილი დოკუმენტების თანახმად სამინისტრო 27 მარტის შემდეგ ზღუდავს ამ ვებსაიტების ხელმისაწვდომობას გენერალური პროკურორის ბრძანების საფუძველზე. პროკურორის ოფისი ირწმუნება, რომ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის და სხვა მედია საშუალებების ვებსაიტები აზერბაიჯანის ეროვნულ უშიშროებას საფრთხეს უქმნიან. ფარმანოვის სარჩელის მიზანია პროკურორის ბრძანებისთვის ლეგალური საფუძვლის შექმნა. რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ტომას კენტმა სამინისტროს ნაბიჯებს უწოდა ღია ცენზურის მცდელობა, რომლის მიზანია ზეწოლა თავისუფალ მედიაზე და რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საბაზისო უფლებების და საერთაშორისო კონვენციების იგნორირებას მოწმობს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში. ატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები ცნობილია. არჩევნებამდე 21 აპრილს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტმა საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკის დარბაზში გამართა კონფერენცია საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები ხედვა საქართველოდან. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც დიპლომატებმა, ექსპერტებმა, ასევე სტუდენტებმა და ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი ლოლაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რას ამბობდნენ ექსპერტები არჩევნებამდე? ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნების დეჟავიუ საფრანგეთში, ასე ქვია მარიამ ჭიაურელის სიუჟეტს, ჩემი პრაღელი კოლეგის მარიამ ჭიაურელის სიუჟეტს, რომლითაც ვიწყებთ დღევანდელ ჩვენს განაცემას.
შეერთებულ შტატებში გასული წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, ისევ როგორც საპრეზიდენტო არჩევნებში ბევრისთვის მოულოდნელად დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ, ხშირად გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ რუსეთი აქტიურად ცდილობდა არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. და ეს არა მარტო ვარაუდია. იანვარში შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებებმა გამოაქვეყნეს დასკვნა, რომ თავად პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასცა განკარგულება ჰაკერული თავდასხმების შესახებ არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. ამ კვირაში კი 19 აპრილს მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა საინფორმაციო საშუალებამ როიტერსმა გაავრცელა ცნობა, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ ვინ რომელმა ორგანიზაცია მოამზადა გეგმა 2016 წელს შეერთებული შტატების წინასწარ საარჩევნო კამპანიაზე გავლენის მოსახდენად. ეს არის რუსეთის სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტი და მას, როგორც როიტერსი აღნიშნავს, პრეზიდენტი პუტინი აკონტროლებს. როიტერსი უწყება ამ ინსტიტუტში მომზადებულ ორ საიდუმლო დოკუმენტზე და მათ ავტორთა მიზანზე წაექეზებინათ ამერიკელები აერჩიათ პრეზიდენტი, რომელიც უფრო შემრიგებლურ პოლიტიკას გაატარებდა რუსეთთან მიმართებით, ვიდრე ამას ბარაკ ობამა აკეთებდა. მოსკოვი ყოველთვის უარყოფდა ასეთ ბრალდებებს, ის როგორც უარყოფს ბრალდებას, რომ ცდილობს გავლენა მოახდინოს საფრანგეთის წინასაარჩევნო კამპანიაზე. ჩვენ ახლა სწორედ საფრანგეთზე ვილაპარაკებთ. 4-ში, 23 აპრილს, იქ საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება და პრეზიდენტობის 4 წამყვანი კანდიდატიდან 3 ემხრობა პარიზის პრომოსკოვურ პოლიტიკას.
La candidate de l'extrême droite, le candidat de la droite des affaires.
Ультрамемарჯვენე კანდიდატი, სკანდალებით ცნობილი მემარჯვენე კანდიდატი, მემარცხენე კომუნისტი კანდიდატი, სამივე ახტაცებულია პუტინით, ლიდერით, რომელიც არც ჩვენს ფასეულობებს ზიარებს და არც პასუხისმგებლობა გამოუმჟღავნებია დიდ საერთაშორისო კონფლიქტებში.
Nina montré son esprit de responsabilité dans les grands conflits internationaux.
ეს სიტყვები 10 აპრილს ქალაქ ლიონში წინასაარჩევნო შეხვედრის დროს წარმოთქვა ემანუელ მაკრონმა, საფრანგეთის პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა. ერთადერთმა ვისაც კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს კრემლის პოლიტიკის მიმართ. დანარჩენი 3 კანდიდატი, მაკრონის მიერ ნახსენები ультрамемарჯვენე მარი ლეპენი, კონსერვატორი რესპუბლიკელების წარმომადგენელი ფრანსუა ფიონი და კომუნისტების რჩეული ჟან-ლუკ მელანშონი რუსეთთან დაახლოებას ემხრობიან. მაგალითად, მარინ ლეპენი საჭიროდ მიიჩნევს მოსკოვისთვის 2014 წელს ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციების გაუქმებას.
Donc bien sûr, j'envisagerai assez
ამდენად დასაკურველია მიზნად დავისახავდი სანქციების, რაც შეიძლება მალე გაუქმებას. იმის იმედითა და იმპირობით, რომ თავის მხრივ რუსეთიც გააუქმებს სანქციებს, რომლებიც მაგალითად საკვები პროდუქტების იმპორტზე შემოიღო.
ეს განცხადება მარინ ლეპენმა გააკეთა გასულ თვეში მოსკოვში, პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. საერთოდ 48 წლის მარინ ლეპენი საფრანგეთის ультрамемарჯვენე პარტია ნაციონალური ფრონტის დამაარსებელი ჟან-მარი ლეპენის ქალიშვილი მიჩნეულია კრემლის ყველაზე სასურველ კანდიდატად საფრანგეთის პრეზიდენტობისთვის. ультрамемарჯვენე პოლიტიკოსის მიზნები, როგორიც ევროკავშირის და ნატოს დასუსტება, აშკარად ემთხვევა კრემლის ამოცანებს. თუმცა ამავე ამოცანებს ისახავს ჟან-ლუკ მელანშონიც. მერე რა რომ სოციალისტია, ანუ ლეპენის იდეოლოგიური მოწინააღმდეგე და კომუნისტების მხარდაჭერით სარგებლობს. რაც შეეხება კონსერვატორ ფრანსუა ფიონს, საფრანგეთის ყოფილ პრემიერს, რომლის სახელსაც არაერთი სკანდალი უკავშირდება, ის მეგობრობს პუტინთან და იზიარებს მის შეხედულებას, რომ ნატოს გაფართოება დაუშვებელია. საფრანგეთის პრეზიდენტობის ერთადერთი კანდიდატი, ვისაც გამარჯვების რეალური შანსი აქვს და მტკიცე პროდასალურ პოზიციას ედგას, არის ემანუელ მაკრონი, 29 წლის მემარცხენე ცენტრისტი პოლიტიკოსი, და საყურადღებოა მისი პარტიის განცხადება, რომელიც წელს თებერვალში გავრცელდა. ამ განცხადებით რუსეთის მედია არცელებს ცნობებს მაკრონის პოზიციის დასასუსტებლად, რათა არჩევნებში გამარჯვების შანსები გაიზარდოს კონკურენტებისთვის, რუსეთის მხარდამჭერი კანდიდატებისთვის. ამ შინაარსის განცხადება 13 თებერვალს გააკეთა მაკრონის პარტია ან მარშის გენერალურმა მდივანმა რიშარ ფერანმა. მისი თქმით, რუსეთის მედია საშუალებები ერთ და სპუტნიკი მაკრონის კანდიდატურისთვის საზიანო ცნობებს სავრცელებენ, რადგან ის ევროკავშირის მტკიცე მხარდამჭერია. ვრცელდება გამოგონილი ცნობები, მაგალითად, თითქოს მაკრონი შეერთებული შტატების მმართველი წრეების მარიონეტი იყოს. რახან ისე შეერთებული შტატები ვახსენეთ. იქ შარშანდელი წინასაარჩევნო კამპანიის და მასზე მოსკოვის ზემოქმედებაზე ცნობების შემდეგ ბევრი პარალელი ჩანს საფრანგეთთან. ჩვენი კოლეგა ალან კროსბი, როგორც ამბობს, დეჟავუს შექმნა გეუფლება. მოკლედ, ცდილობს თუ არა, ან შეეცდება თუ არა კრემლი გავლენა მოახდინოს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ეს ერთია. სხვა საქმეა, რომ ვლადიმერ პუტინს აქტიური მხარდამჭერები ეგულება ქვეყნის პოლიტიკურ ელიტაში. პარიზის გაზეთ მონდის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რომლებიც 19 აპრილს გამოქვეყნდა, პრეზიდენტობის კანდიდატებიდან ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ხავს ემანუელ მაკრონს, 23%, მაგრამ ის ერთადერთი პროცენტი თუსრებს ლეპენს. 19.5%-ით მესამე ადგილზეა ფრანსუა ფიონი, მას 19%-ით მოხვდა მელანშონი. თუ 23 აპრილს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მიიღებს ხმების 50%-ზე მეტს, რაც მოსალოდნელია, არჩევნების ბედს გადაწყვეტს მეორე ტური. ის 7 მაისს გამართება პირველი ტურის შედეგებით პირველ და მეორე ადგილებზე გასული კანდიდატების მონაწილეობით. საფრანგეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ძალიან სერიოზულად ეკიდება საპრეზიდენტო არჩევნებს რუსეთის მოქმედების საფრთხეს. We'll be right back.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმრები არიან ჩვენთან სტუდიაში გიორგი ლოლაძე და გიორგი ცხაკაია, გიორგი ჩემს გვერდზეზის. ცხაკაია ჩემ გვერდზე. მე უკვე გადაცემის საწყისში ვთქვი, რაზეც ვსაუბრობთ. ჩვენ თქვენი ივენთის შესახებაც ვისაუბრეთ, ალბათ ამ ივენთის შესახებ ერთ-ორ სიტყვას გვეტყვით, ხო? მაგრამ მოდი დავიწყოთ თქვენი გვერდით Facebook-ზე. ალბათ ეს უკეთესე არის, რომ ადამიანებმა, ვისაც აინტერესებს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობა, თავად ნახონ რა ხდება. მე ვეღარ მოვასწარი და იქნებ გიორგი მოუყვეთ, ხო?
თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებმა რამდენიმემ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექნა Facebook-ზე გვერდი, რადგანაც ქართულ მედიაში საკმაოდ მწირი გაშუქება ჰქონდა საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს. შეგვექნა ეს Facebook გვერდი, სადაც გავაზიარებდით უცხოური მედიიდან სტატიებს, ასევე ჩვენც წევდით ბლოგზე რამდენიმე სტატია დავწერეთ და ვცდილობდით, რომ ეს ვაკუუმი შეგვევსო და გვესაუბრა საფრანგეთზე, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია და უპრეცედენტოდ დიდი ყურადღება დაიმსახურა ამ საპრეზიდენტო არჩევნებმა თემ სოფლიოში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ გასაგები მიზეზია მარინ ლეპენის გაპრეზიდენტების საკმაოდ დიდი საფრთხე არსებობს, რომელიც აპირებს ევროკავშირიდან გამოსვლაზე ჩაატაროს რეფერენდუმი საფრანგეთში და ასევე ნატოს მიმართაც სკეპტიკურად არის განწყობილი. და
ხო, და როგორ მივაგნოთ, ესე იგი
საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები 2017 ქართულად შეგიძლიათ ასე
დაწეროთ?
კარგი. ეხლა რა შეიძლება თქვენს ივენტის, თქვენს ღონისძიებას, რომელიც ჩატარდა არჩევნებამდე 2 დღით ადრე, მე მგონი.
დიახ, 21 აპრილს ჩატარდა. ეს გახდათ კონფერენცია, სტუდენტური კონფერენცია. ჩვენ, ასე თქვა, საინციატივო ჯგუფმა ჩვენ უნივერსიტეტში ვიმუშავეთ სხვადასხვა თემაზე, რომელიც ეხებოდა საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს. მართლაც აი გიორგი ვიმუშავა ემანუელ მაკრონზე და ლიბერალურ ცენტრზე საფრანგეთში, მე ვიმუშავე ფრანსუა ფიონზე და ფრანსუა ფიონი ფრანგული კონსერვატიზმის ჭრილში, ასე ერქვა ჩემოხსენებას. ასევე ყავდა მოწეული სტუმრები, ეს იყო საქართველოს ყოფილი ერთი საფრანგეთში მამუკა კუდავა, იყო პოლიტიკური გაერთიანება ანმარშის წარმომადგენელი ჟილ კარასო, მაკრონის პარტია, ყავდა ასევე დავით არჩიაშვილი, უსაფრთხოების სპეციალისტი და ფაქტობრივად ეს იყო პირველი სესია, იყო ინგლისურ ენაზე და შემდეგ ქონდა ჩვენ სტუდენტებს ჩვენი მოხსენებები ქართულ ენაზე, დაესწრო ასე თქვა სტუდენტები, დაინტერესებული პირები და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ გაცნობიერებლები წავიდნენ ამ ღონისძიებიდან
და ასე თუ ისე არ გიღალატათ ინტუიციამ, როგორც ვთქვით.
დიახ,
არა მარტო ინტუიციამ ცხადია, მაგრამ მაინც კვლევები არსებობდა.
დიახ, კვლევები არსებობდა.
გამართლა ამ კვლევებმა.
დიახ, გამართლა ამ კვლევებმა. ამას უწოდეს სოციალიზმა, ესე იგი ფაქტობრივად ბოდიშით სოციოლოგიამ, ამ მეცნიერებამ, რომელსაც ბოლო
მოვლენების გამოცდენა.
დიახ, დიახ. ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ბრექსიტის დროს ამბობენ, რომ რაღაცა თქვენს გქონდათ ერთი სიუჟეტი ამაზე, რომ რაღაც სკეპსისი გაჩნდა ამ მეცნიერების მიმართ და საფრანგეთში, ასე ვთქვათ, აღიდგინა თავისი რეპუტაცია. იყო კვლევები, მაგალითად IFOP-ი, საფრანგეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ფრანგული ინსტიტუტი, რომელმაც ფაქტობრივად ზუსტად დააჯინა ის პროცენტული მაჩვენებლები ამ არჩევნებისა და ძალიან ბევრი ახლა გუშინ წინ უსმენდი თვითონ ფრანგებს ამობჩევლებს, ამბობენ, რომ ჩვენ დაგვიბრუნდა კვლევების ნდობა და ახლა ჩვენ უყურებთ კვლევებს და თუ კი ლეპენი ისევ წავიდა ზემოთ, თო ლეპენის რეიტინგი ასე ვთქვათ წავიდა ზემოთ, ჩვენ აუცილებლად მივართ არჩევნებზე და ჩვენ უკვე ვენდობთ ამ სოციოლოგიურ კვლევებს, ამას ძალიან დიდი გავლენა ქონდა საფრანგეთის
სოციოლოგიაზე. ისე ერთი საშიშროება არსებობს მეორე ტურში, ალბათ მეორე ტურზე მე კიდე ვისაუბროთ მეორე ნაწილში გადაცემის, რომ არ მოდუნდეს ეს საზოგადოება, ხო, რომ მაინც ვიცით, რომ გამარჯვებს მაკრონი და ამიტომ რა გვინდა არჩევნებზე წასვლა.
ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე, რაც დგას საფრანგეთის წინაშე და ზოგადად სოფლიოს წინაშეც, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ჟან-ლუკ მელანშონის ხალხდამჭერები, რომელიც არის უწამ მემარცხენე, რომელსაც საფრანგეთის კომუნისტური პარტიაც კი უჭერდა მხარს, მან უპრეცედენტოდ დიდი შედეგი და 19%-ზე მეტი აიღო და ჟან-ლუკ მელანშონის ხალხდამჭერები ის ძალიან დიდი ნაწილი არაპირებს საერთო დარჩენებზე მისვლას, იმიტომ რომ არც მაკრონი მოსწონდა და არც რა თქმა უნდა ლეპენი და ამას დაემატა ის, რომ თვითონ ჟან-ლუკ მელანშონმა არ მოუწოდა თავის ხალხდამჭერებს არც ერთი მეორე ტურში გასული კანდიდატის ხალხდამჭერისკენ. მან განაცხადა, რომ მისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს საფრანგეთის ფაშისტების ხელში ჩავარდება თუ ლიბერალური ელიტის ხელში დარჩება,
ასე ვთქვით. ამ მოსაზრებას ბევრი იზიარებს საქართველოსიც, თქვენ კითხვით, რომ მედია დიდად არ აშუქებდა, მაგრამ
ну რაღაცები წავიკითხე, სადაც სწორედ ამაზე არის, მუდმივად ამას უსვამენ ხას, რომ ეს ერთი და იგივეა.
დი ახ ისინიც
ლიბერალიზმი და
დი ახ ისეთივე ცუდია, როგორც ვთქვათ ფაშიზმი და ასევე ძალიან საინტერესო.
რას მოესწრენ ლიბერალები ფაშისტებს უწოდებენ ამ. ძალიან ისინი ვინც ებრძოდნენ ფაშისტებს.
აა ძალიან საინტერესო მოვლენაა, რომ საფრანგეთში ვთქვათ რადიკალური მემარცხენეების ასე ვთქვათ ამომრჩევლები, ეს ჯგუფი რა თქმა უნდა, უნდა ასე ვთქვათ, ერთი შეხედვით უნდა იყოს ჰერმეტული ვთქვათ ულტრამემარჯვენეებისთვის და იქიდან მათ არ უნდა კონდეთ იმის იმედი რომ მიიღებენ ხმებს, თუმცა როგორ როგორ სამარჩენება აჩვენა, ეს ასე არ არის. დაახლოებით ყოველი 5-დან 1 მელანშონის ამორჩეველი ამბობს რომ მეორე ტურში ის მას მისცემს მარი ლეპენს და ეს რა თქმა უნდა არის ასე ვთქვათ ღირებულებითი აღრევაც ასე ვთქვათ,
ну მაგრამ ამას ამართლებენ ალბათ ზუსტად იგივე ხდება რაც დაახლოებით რაც შეერთებულ შტატებში მოხდა, ბევრი ამას იმით ამართლებს რომ ამბობს რომ იმისათვის რომ რაღაც შეიცვალოს. არაუშას ყავდეს ცუდი პრეზიდენტი, მაგრამ სამაგეროდ რაღაც შეიცვლება.
აი მარტო ეგ არის, ალბათ ეგეც არის, მაგრამ უფრო მეტად ალბათ ის არის, რომ მარი ლეპენი განსხვავებული ტიპის ლიდერია იმასთან შედარებით, რაც ჟან მარი ლეპენი იყო 2011 წლის შემდეგ. მარი ლეპენმა პარტიის პლატფორმა თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის შეცვალა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც პარტიის ვიცე-პრეზიდენტი ფლორიან ფილიპო წამოიწია, რომელიც ყოფილი მემარცხენეა 2002 წელს, 2002 წლის არჩევნებზე ალბათ ბევრჯერ მოგვიწევს პარალელს გავლება, იმიტომ რომ მაშინაზე
ძალიან მნიშვნელოვანი
ეროვნული ფრონტი.
ისე დაახლოებით 22% იყო მაშინაც ხო მარი ლეპენის
წინა
არჩევნებზე.
წინა არჩევნებზე 18 თუ
19. ისე მოიმატა მაინც.
კი, მოიმატა
და
არა. მაგრამ
მოიმატა და წინა საპრეზიდენტო არჩევნებზე მარი ლეპენმა რეკორდი დაამყარა ეროვნული ფრონტის, იმაზე მეტი ხმა იყო საერთო მოცულობით, ვიდრე მამამისმა 2002 წელს. უბრალოდ
ყველაზე მაღალი შედეგია ხო ეს
ტურში გასვლა ვერ მოახერხა.
და რა განსხვავებს მამასთან?
მამასთან მას
დანჯენა რო განსხვავებს მამას.
ანუ ეს უბრალოდ ფორმა შეიცვალა და არა შინაარსი, მაგრამ მასაც ძალიან შეიცვალა, ნაკლებად რადიკალურია ეს ასე ვთქვათ ისლამოფობიის თვალსაზრისით განსაკუთრებით შეწყდა ეროვნული ფრონტის ლიდერებისგან და ზოგადად მარი ლეპენისგან ანტისემიტური განცხადებები. ვიცით რომ ჟან მარი ლეპენი ძალიან ანტისემიტი იყო, მან ამის გამო მის შვილს მოხდა თავისი მამის გაგდება პარტიიდან,
იმიტომ
სასამართლო წააგო და საფრანგეთში კანონმდებლობა ძალიან მკაცრია ანტისემიტიზმის მიმართ. ეს ყველაფერი შეიცვალა და ამას დაემატა რომ ეკონომიკურად პარტია გადაიხადა ძალიან მარცხნივ. აი მაგალითად
გოშოლეპენიზმიც
უწოდეს ამას საფრანგეთის მედიაში და თუ ჩვენ გადავხედავთ დაპირებებს ჟან-ლუკ მელანშონის და მარინ ლეპენის, ძალიან ბევრს გავსებას ვიპოვით. არც ეს 60 წონს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები.
ევროკავშირი ლაპარაკობს გლობალიზაციის.
დიახ. თუ გამოვლენ ევროკავშირიდან პირდებიან პროტექციონიზმის დაწყებას და პროტექციონიზმი აღმოჩნდა ერთადერთი დამაჯერებელი მესიჯი ფრანგი მუშებისთვის, რომლებიც დაზარალდნენ დეინდუსტრიალიზაციით. ეს დეინდუსტრიალიზაცია მათთვის პრობლემა არის ორი მიზეზიდან გამომდინარე. ერთი რომ განვითარდა ტექნოლოგიები და იმდენი მუშა აღარ სჭირდება ამ ქარხნებს, ამდენიც მანამდე სჭირდებოდა და ამას დაემატა რომ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპიდან წამოვიდა უფრო იაფი მუშახელის ნაკადი, რომლებიც კონკურენციაში ჩადგნენ ფრანგ მუშებთან, რომლებიც იმ ხელფასზე არ იმუშავებდნენ და მათთვის ერთადერთი დამაჯერებელი მესიჯი არის მარინ ლეპენის ეკონომიკური პატრიოტიზმი. ეს ცოტა უცნაური ტერმინია, მაგრამ ფრონტ ნაციონალი ხშირად
იმეორებს,
თუმცა აქცენტს კულტურაზე უფრო მეტად აკეთებს ვიდრე ეკონომიკაზე, განსხვავებით მელაშონისგან, რომელიც ეკონომიკაზე აქცენტს. ორივეს თავარი ტრისხატი არის
გლობალიზაცია, დიახ, და ევროპული კავშირი, სუპრანაციონალური გაერთიანება. ეს არის ფანგულ სუვერენიზმი, როცა ორივე აკეთებს აქცენტს ეროვნულ სუვერენიტეტზე, ჭარბ ეროვნულ სუვერენიტეტზე, უნდა ქონდეს დამოუკიდებლობა, ქვეყანა უნდა იყოს იზოლირებული, ასე თქვა, ამ გაერთიანებებისგან და უნდა ქონდეს დამოუკიდებლობა, თქვა, ფისკალურ პოლიტიკაში, საგარეო პოლიტიკაში. ეს რა თქმა უნდა ხო გარკვეულწილად კარგია, მაგრამ ისინი მოითხოვენ, თქვა, ნებისმიერი საერთაშორისო, ასე თქვა, თანამშრომლობის სისტემებიდან გამოსვლას. ეს ნატო იქნება, ევროკავშირი თავისუფალი ვაჭრობა თუ სხვა. აი მე რომ ფრანგზე თუ შეიძლება დავამატებ ფაქტობრივად,
აი ამერიკანიზმი შეიძლება, მე მგონია საჩემებული მაკრო გარკვეულწილად ესეთ ანტისემიტიზმის თანამედროვე ფორმა არის,
შესაძლოა, თუმცა ამბობენ რომ ანტისემიტიზმის ემიტებიც თქვენ რომ არაბული წარმოშობის ხალხებიც არიან და ეს ისლამოფობია გახდა უკვე ანტისემიტიზმის თანამედროვე ფორმა. და ეროვნულ ფრანგზე ვიტყვირო, უკვე ამ პარტიაში არის ორი თაობა, აი ძველი თაობა, ლეპენის თაობა, ბრუნო გოლნიშის თაობა და ახალი თაობა, რომელიც მოყვა ამ ფლორიან ფილიპოს. მათ შორის არის ძალიან დიდი განსხვავება, ხოვება, როგორც თქვით, ანუ ესენი არიან სოციალური გოლიზმის მიმდევრები, თანამედროვე თაობა, ძველი თაობა არის ამ ანტისემიტიზმი, ნეგაციონიზმი, ესე იგი ისტორიული ფაქტების უარყოფა, ეს ჰოლოკოსტზე რომ უწოდა რომ ეს იყო ისტორიის დეტალი და ისინი თან არსობებენ ამ პარტიაში დღესდღეობით, აქვთ გარკვეული კონსენსუსი რომ მარი ლეპენის გარშემო, მარინის გარშემო არიან გაერთიანებული ამ კონსენსუალური ფიგურის გარშემო, მაგრამ მათ შორის არსებობს შიდა დაპირისპირებები, ამაზე ხლავ ხშირად არ საუბრობენ, მაგრამ არჩენების შემდგომ ჩემი აზრით გამოჩნდება ის ზარები, რომელიც არის ამ პარტიაში ძველ და ახალ თაობას შორის. მაგალითად, აი ფლორენ ფილიპო ვახსენეთ, ვიცე-პრეზიდენტი და პარტიის ასე ვთქვათ კულუარებში ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ის უგრძალავს თავიანთი ანტისემიტური შესაძლებების მოსაზრებების გამოცვლას პარტიის ძველ წევრებს და ისინი ამას შევრაცხყოფილად აღიქვამენ და შესაძლოა რომ მოხდეს შემდეგ გარკვეული რაღაც იდეოლოგიური ბზარიც თვითონ ეროვნულ ფრონტში.
და ძალიან საინტერესოა ეს საკითხიც, რომ ამ არჩევნებზე აიყო ეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ ფილიპოზე მაინც უნდა ითქვას, რომ ფილიპო არის ჰომოსექსუალი და ღიად ჰომოსექსუალი და პარტიის პოზიცია წარსულში განსაკუთრებით ჟან-მარი ლეპენისთვის იყო ძალიან ჰომოფობიული და ფილიპოს
დაწერა
სოციალური და ბიოლოგიური ანომალია უწოდა ჰომოსექსუალებს ჟან-მარი ლეპენმა და ფილიპოს მოსვლის შემდეგ აი ამ საკითხთან მიმართებაში ძალიან შეიცვალა ეროვნული ფრონტის დამოკიდებულება და ამ არჩევნებზე დაახლოებით 30%-მა ჰომოსექსუალების ხმა მისცა ეროვნულ ფრონტს, მაშინ როცა ისინი იყვნენ ტრადიციულად მემარცხენე ან ულტრამემარცხენე პარტიების ტრადიციული ამომრჩევლები და ეს ამას ექსპერტები ხსნიან იმით, რომ ამ სექსუალური უმცირესობებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი გახდა ტერორიზმისგან უსაფრთხოება, ზოგადად მიგრაციის შეზღუდვა, ვიდრე თავიანთი იდენტობის დაცვა და ეს იდენტობის პოლიტიკა, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რომ საფრანგეთში არსებობს ქორწინების თანასწორობაც, მათ აქვთ შვილად ბავშვის აყვანის უფლებაც და მარინ ლეპენის პროგრამაში წერია რომ ქორწინების თანასწორობაც გაუქმდება, შვილის აყვანის უფლებაც არ ექნებათ და მხოლოდ სამოქალაქო კავშირის უფლება ექნებათ და ამ კომპრომისზე მიდიან და მაინც ამ პარტიას
აზრებს.
დიახ.
რა უყოთ რესპუბლიკურ პარტიას?
აი დიახ. რესპუბლიკური პარტია
რომელიც აი ასეთი ტრადიციული.
დიახ, რესპუბლიკური პარტია საკმაოდ კარგად დაიწყო ეს არჩევნო, ასე ვთქვათ, კამპანია. ისიც გარო ოქტომბერში იყო მათი პრაიმერი, ვაკვირდებოდი აქტიურად, მე იმარჯვებდა ფაქტობრივად ფრანსუა ფიონი. აქაც მოხდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნუ და წინა ხუთი წლის განმავლობაში ფრანსუა ოლანდის იყო ორი გამოკვეთილი ლიდერი, ხო, ალენ ჟუპე და ისევ სარკოზი. და ფაქტობრივად ყოველას ჯეროდა რომ ან ჟუპე გავიდო და ან სარკოზი გავიდო და მოხდა, ასე ვთქვათ, აქაც ისევ სოციოლოგები შეეცდნენ და გავიდა ფრანსუა ფიონი. ფრანსუა ფიონი არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ძლიერი გამოცდილების მქონე ადამიანი. ერთხელ მას თხოვეს რომ ერთ დებატში რომ დაახასიათოს თქვენი პიროვნება ერთი სიტყვით და ეს იყო სოლიდ. მე ვარ სოლიდური, მე ვარ, ესე ვთქვათ, ის იყო მინისტრის, პრემიერ-მინისტრის უზარმაზარი გამოცდილების მქონე სახელმწიფო მოღვაწე და მან წამოიღო, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური შოკური თერაპია. ეს იყო საკმაოდ ლიბერალური, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური გარდაქმნები, სოციალური კონსერვატიზმი და ფაქტობრივად ამით მოიზიდა ამორჩეული ძალიან დიდი ნაწილი. მას მისი რეიტინგი 28%-ს აღწევდა და არავის არ ჯეროდა რომ თქვათ ის ჩამოვიდოდა ისევ ქვემოთ რეიტინგებში, მაგრამ ეს მოხდა თორსტები თებერვალში, როცა ფრაგულმა სატირულმა ჟურნალმა, ძალიან დიდი ძველი ჟურნალია, კანაღამშენე, და მათ გამოაქვეყნეს ეს ნობელის სკანდალი პენელოპ ფიონის, რომ ის
რომელიც იმოქმედა
ამორჩეველზე, იმიტომ რომ მანამდე მას ჰქონდა ავტორიტეტი პატიოსანი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსისა, რომელიც არასდროს თავისი 40-წლიანი საჯარო მოღვაწეობის განმავლობაში არასდროს არ ქონია რაიმე გადაცდომა, არც ერთი, ასე ვთქვათ, რაღაც სკანდალში ყოფილა გახვეული და მოხდა ამ თემის ძალიან დიდი მედიატიზება, ასე ვთქვათ, მედიამ ძალიან გააშუქა და ეხლა ეს შეიძლება ითქვას, რომ ფრანსუა ფიონის სკანდალი საფრანგეთში ძალიან არ დავიცავდი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს იყო გამორჩეული წინაშე დანაშაული, მაგრამ ძალიან ბევრი ფრანგ პოლიტიკოსი ჰქონია ამაზე გაცილებით დიდი სკანდალი, ვთქვათ, სტროსკანის სკანდალს გავიხსენებთ, ძალიან სხვა სკანდალი, მაგრამ აქცენტი ამაზე და ჩაკლეს ფაქტობრივად ის
გასაგებია. ბიჭებო, ეხლა ნინო როდონაია შემოვიდა ახალი ამბებით და შემდეგ ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება, რომ ვისაუბროთ უბრალოდ დაახლოებით როგორი შეიძლება იყოს მეორე ტური. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Eurosabchos Parlamento Assemblies Bureau mundoblobaga gamouchada Assemblies President Pedro Agramunts da ugzala Assemblies sakhlit miqos monatsleba ofitsialur vizitebs sada shekhodrebs da gaaketo sajero ganxadebebi. Strasbourgshi Bureau's dghevondelis khlomis shemdeg Assemblies Vice President Roger Gailma ganmarta rom Pedro Agramuntis khlomas ar daestro da ar zarmoadgina ofitsialuri ganxadeba tanavdebobidan gadadgomis shesakhe protsedura ki mis gadaqenebas ar itvalistinebs amitom Bureau izulebuli iqo mskavsi sanktsiebistvis miemarta. Eurosabchos Parlamento Assemblies წევრთა უმრავლესობა მაგრამუტის გადადგომა მას შემდეგ მოითხოვა, რაც გასულ თვეში ის დუმის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა სირიაში და პრეზიდენტ ასად შეხვდა. 30-მდე ფრანგულმა მედია საშუალებამ გამოაქვეყნა პეტიცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ ультрамემარჯვენე ნაციონალური ფრონტი ხელყოფს პრესის თავისუფლებას. პეტიცია მას შემდეგ გავრცელდა, რაც პარტიამ რამდენიმე მედია საშუალებას ნება არ დართო პრეზიდენტობის კანდიდატის მარინ ლეპენის კამპანია გაეშუქებინათ. არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ლეპენის ოპონენტის ცენტრისტი ემანუელ მაკრონი შტაბმა აკრედიტაცია აღარ მისცა რუსეთის მიერ დაფინანსებულ მედია საშუალებებს Russia Today-ს და Sputnik-ს, რადგან ისინი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. საერთაშორისო ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა ტრადიციული ანგარიში მსოფლიოში პრესის თავისუფლების შესახებ. ანგარიშის თანახმად საქართველო 50 ქულით რჩება ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში. რაც შეეხება მსოფლიოს მასშტაბით ზოგად დასკვნას, საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ პრესის თავისუფლებამ ბოლო 13 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ დონეს მიაღწია. საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი ქმნის ახალ ცენტრისტულ პარტიას. მან დღეს განაცხადა, რომ პარტიის ფორმირება დასრულდება თვითმართლობის არჩევნების შემდეგ და მისი მთავარი ამოცანა იქნება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯობა და კოალიციური მთავრობის შექმნა.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გზელდება ჩვენი განაცემა გიორგი ლელაძე, გიორგი ცხაკაია. არიან ჩვენი განაცემის სტუმრები, თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები. რუსეთთან ურთიერთობა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ყოს, თუმცა ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი თემა. რა გამოიკვეთა ამ არჩევნების დროს?
საკმაოდ მძიმე სურათი გამოიკვეთა, შეიძლება ითქვას, თუ ჩვენი ქვეყნის წრილიდან შევხედავთ და ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წრილიდან შევხედავთ, რომელიც რა თქმა უნდა არის აბსოლუტურ ასე ვთქვათ შეჯახებაში რუსეთის ინტერესებთან, საფრანგეთის სულ 11 კანდიდატი იყო ამ არჩევნებზე დაშვებული და მათგან 7 მეტნაკლებად არის პრო-პუტინისტი და პრო-რუსული. ეს არის რა თქმა უნდა საკმაოდ ძიმე სურათი. უნდა ითქვას, რომ დღეს ერთადერთი ამ ხუთი ძირითად კანდიდატის შორის არაპრო-პუტინისტი და პრო-ევროპული იყო ემანუელ მაკრონი, თუმცა ემანუელ მაკრონის, ესეც უნდა შევნიშნოთ, აი გასულ წლებში გამოირჩეოდა რუსეთის მიმართ ასევე საკმაოდ რბილი დამოკიდებულებით და ასე თუ ის ხარს უჭერდა თქვა სანქციების გაუქმებას, მაგრამ შემდგომ როცა მან დაინახა, რომ მის გარშემო თქვა კონფიგურაცია ისეთი იყო, რომ თქვა ультрамемарცხენეს პუტინისტი, ультрамемарჯონეს პუტინისტი,
ფიონის
და ფიონის პუტინისტი, ასე თქვა, და მან აირჩია თავის პლატფორმად, ასე თქვა, პროევროპული პლატფორმა და დღეს უკვე ის ღიად აკრიტიკებს რუსეთს და პუტინს.
როგორი ამისი ეკონომიკური პროგრამა? მე ვიცი, რომ ის არის ავტორი წიგნისა, რომელიც ახლა ბესელერი არის რამდენადაც ვიცი საფრანგეთში, თავის დროზე შეიძლება სულაც არისო პოპულარული. აი რა ვიცით, ასე თქვა, მისი პროგრამის შესახებ. Ну, гасагебия центристия, არც მემარცხენია, არც მემარჯვენია, როგორც თვითონ ამბობს, მაგრამ რეალურად რა შეიძლება მან შეცვალოს?
კი ბატონო. ემანუელ მაკრონმა გამოსცა წიგნი რევოლუციონ ანმარშ, რევოლუცია წინ, და ეს ანმარშ მისი პარტიის სახელიცა. მაკრონის ეკონომიკურ ხედვებზე როცა ვსაუბრობთ, კარგი იქნება თუ გავეხსენებთ მისი ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდს. ის ფრანსუა ოლანდის კაბინეტში ეკონომიკის მინისტრი იყო და თავის ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდში საკმაოდ რეფორმისტული ხედვებით გამოირჩეოდა. ოლანდი რაღაც ეტაპზე მიხვდა, რომ სოციალისტების ეს მემარცხენე პოლიტიკა არ ამართლებდა. ქვეყანაში იყო ისევ 10%-იანი 10%-ზე მეტი უმუშევრობა შენარჩუნებული, ეკონომიკური ზრდაც საკმაოდ დაბალი იყო და მაკრონის დანიშნა იყო რაღაც ეკონომიკური ლიბერალიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. და მაშინ ეროვნულ ასამბლეაში შევიდა კანონმდებლობაში ცვლილებების მთელი პაკეტი, რომელსაც ერქვა მაკრონის კანონი, ასე ეძახდნენ ფრანგულ მედიაში და ეს ითვალისწინებდა შრომის კოდექსის შედარებით შერბილებასაც იმას გულისხმობდა, რომ მაგალითად ტურისტულ ზონებში კვირა დღეს დაერთოთ უფლება მუშაობისათა ეს ეკონომიკური აქტივობა გაძლიერებულიყო, ასევე იქ საუბარი იყო სხვადასხვა სახელმწიფო ქონებების პრივატიზებაზე და ასე შემდეგ და მაკრონმა მაშინ გამოავლინა პირველად რომ ის არ იყო ტრადიციული სოციალიზმის მიმდევარი ისეთის როგორც საფრანგეთის სოციალისტური პარტიის წევრების უმრავლესობა არიან და შემდგომში ეს უკვე გამოჩნდა ძალიან კარგად, ოდესაც მან დატოვა ეკონომიკის მინისტრის პოსტი და შექმნა თავისი პარტია ანმარშ. საერთოდ ზოგადად უნდა განვიხილოთ ალბათ აუცილებლად, რომ საფრანგეთის სოციალისტურ პარტიას 90-იანი წლების ბოლოს და 2000-იანების დასაწყისში განახლება არ განუცდია. ჩვენ გვახსოვს, რომ 90-იანი წლების
მიტერანის მერე
მიტერანის მერე განსაკუთრებით, თორსა ჟოსპენი იყო ლიდერი. ჩვენ ნახეთ მაგალითად ბრიტანეთში რა მოხდა, ხომ? ტონი ბლერმა შემოქმედა მესამე გზა. მესამე გზის მიმდევარი იყო გერჰარდ შოდერიც გერმანიაში. მესამე გზელი იყო ბილ გეიტსი, ისა ბილ კლინტონი უკაცავად. ანუ ეს ასნიშნავს, რომ ტრადიციული სოციალიზმი წამოვიდა უფრო ცენტრისკენ და მათ სხვა პრაქტიკულად აღიარეს, რომ ბაზრისთვის რაღაც დონეზე მაინც უნდა მიესაც საშუალება, რომ ეკონომიკა ემუშავებია და საფრანგეთში ეს განახლება არ მოხდარა და შეიძლება ვთქვათ, რომ მაკრონმა ახალი პარტიის შექმნით განაახლა ის ტრადიციული სოციალიზმი, ანუ ბლერიზმი და ბლერს ძალიან ხშირად ადარებენ ემანუელ მაკრონს. და ახლანდელი პროგრამა რომ განვიხილოთ, მაკრონი შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ნაწილში ეკონომიკის მინისტრობისას უფრო რადიკალური იყოს ცვლილებების მიმართ, ვიდრე კანდიდატი ემანუელ მაკრონი.
გასაგებია,
რა თქმა უნდა, არჩევნები აქვს მოსაგები. ის ხშირად აკრიტიკებდა 35 საათიან სამუშაო კვირას და ახლა ისე ღიად არ აკრიტიკებს, მაგრამ პროგრამაში უწერია, რომ შეიძლება შევალბილოთ იმ ნაწილში, რომ თუ დავუშვათ ახალგაზრდა სულს უფრო მეტი იმუშაოს, შეიძლება ვამუშაოთ 37-38 საათი, თუმცა ამაზე შორს არ მიდის. მაგრამ მას აქვს საკმაოდ მემარჯვენე დაპირებები გადასახადების შემცირების ნაწილში. ის აპირებს, რომ მოსახლეობის 4/5-ს გაუქმოს ტაქს დაბიტაციონ საცხოვრისის გადასახადი და აპირებს 7%-ით შეამცირდეს მოგების გადასახადი და თვლის, რომ ამ ორი გადასახადის ერთის შემცირება და მეორის გაუქმება საფრანგეთში ბიზნეს მიცემს საშუალებას უფრო მეტი აქტივობა დაიწყონ. თუმცა საფრანგეთის მთავარი ეკონომიკური პრობლემა ალბათ ამ ეტაპზე არის დიდი სახელმწიფო ხარჯები მთლიანად შიდა პროდუქტთან შედარებით. ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ყველაზე მეტ 57%-ს ხარჯავს საფრანგეთის ხელისუფლება და მაკრონი რადიკალური ვერ არის, ალბათ თვითონ თვლის, რომ უფრო მეტია, მეტად და შემცირება საჭირო, მაგრამ მის პროგრამაში ვკითხულობთ, რომ მხოლოდ 3%-ით შემცირდება ეს ხარჯი.
აი ვინ უჭერს მას ყველაზე მეტად ხმას?
მაკრონის ხარდაჭერები.
მაგრამ პრივატ ეხლა უკვე ყველა მთელი ესტაბლიშმენტი შეიძლება ითქვას, აი ყოფილი პრემიერ მინისტრები ალენ ჟუპე, მანუელ ვალსი, ფიონი, ძალიან ბევრი, მაგალითად ეხლა
მოსახლეობის როგორი ფენაა?
აა მოსახლეობის, დიახ, აი ამაზე ვიყო
საშუალო კლასი.
დიახ, ეს არის საშუალო კლასი შეიძლება ითქვას. დიდი პარიზის ამორჩევლები, დიდი ქალაქების ამორჩევლების ნაწილი, თუმცა მისი 9 მილიონი ხმიდან 3.5 მილიონი ხმა ეს იყო კომუნების სოფლების თემებისა და პატარა ქალაქ ეს ამორჩევლები, იმიტომ რომ ესეთი აზრი წავე კითხე ერთ-ერთი, რომ თქვათ ესეთი კონფიგურაცია მივიღეთ, ლეპენი ქალაქი, პატარა ქალაქები და სოფელი, ისე ამორჩევლები და მაკრონის ეს არის დიდი ქალაქები და პარიზი. მაგრამ ეს ასე არ არის. მაკრონის ამორჩევლი არის ყველგან, იმიტომ რომ საფრანგეთში ცენტრს ამორჩეველი ყავდა სტაბილურად თითქმის ყველა ფენაში. გამიხსენოთ ფრანსუა ბაირუ, არა, ეს იყო ფრანგული ცენტრიზმის, ну, мама არა, შვილი ალბათ, ესტენიზმის გამგზელებელი და ცენტრი და ცენტრისტები, ეს მიმდინარეობა, თუ ჩვენ საფრანგეთის რევოლუციას გავახსენებთ და ჭაობი, ყოველთვის იყო გადამ ყოველთვის ასე ვთქვათ, ვინ მოიგებდა არჩევნებს და ასე ვთქვათ, მაკრონმა თავისი პოზიციონირებით, რომ ვთქვათ, არ მიიღო მონაწილეობა სოციალისტების პრაიმერში, თალკე გამოვიდა და შექმნა ეს ცენტრისტული ალიანსი, საკმაოდ სწორი ასე ვთქვათ, ნაბიჯი გადადგა და
სარისკო, იმ პროცესთან კონდა.
დიახ, ძალიან სარისკო ნაბიჯი გადადგა, თუმცა ამან გაამართლა და შეიძლება შამპანურის გახსნას და
კი, პარლამენტთან მისი ურთიერთობა როგორი იქნება? მე მგონი საპარლამენტო არჩევნები უნდა იყოს, ხო, საფრანგო ასე გაარჩევლება. და იქ რა მოხდება? ვიცით ჩვენ
რა მოხდება? სუსტად ვეუტყვით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები, ამიტომ საფრანგეთის კონსტიტუციით პარლამენტი და მთავრობა და პრეზიდენტი კარგად არიან დაბალანსებული, რაც ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ძალაუფლება არც ერთი სალკეულა და არც ერთი ხელში არ არის. შესაბამისად, განსაკუთრებით შიდა პოლიტიკის და ეკონომიკური რეფორმების გასატარებლად ემანუელ მაკრონს დაჭირდება, რომ მისი იდეის და იდეების მიმდევარი პრემიერ-მინისტრი ყავდეს, მაგრამ ეს ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ საფრანგეთში არის ასეთი საარჩევნო სისტემა, რომ 577 მაჟორიტარული ოლქია მთლიანად 100% მაჟორიტარული, ორრაუნდიანი მაჟორიტარული სისტემა 50% გჭირდება მოსაგებად და მაგას ყავს ახლა შექმნილი პარტია, მას ჯერ არ დაუსახელებია ყველა ოლქში კანდიდატურა. თუმცა ზოგადად ჩვენ იმის თქმა შეგვიძლია, რომ მაკრონმა განაცხადა, რომ ძირითადად იქნებიან ახალი სახეები, თუმცა მას, თქმა უნდა, ჰყავს ყოფილი სოციალისტების და ყოფილი რესპუბლიკელების
პრესტები
და ყოფილი ცენტრისტები და
მელანშონის ჯგუფიდან არა. ანუ ყველაზე მეტად ერჩის ლეპენის მერე მელანშონს. თუ ორივე
მელანშონი ერჩის და ლეპენის
მელანშონი ერჩის. ხო.
და მაკრონის ასევე ერთ-ერთი დაპირებაა, რომ 50% მისი კანდიდატების ეროვნული ასამბლეის საჩვენებისთვის იქნებიან ქალები და
და მე ვიცი რომ ფემინისტებმა მე ასმისცეს ხმა ბევრმა. გასაგები მიზეზების გამო. ხო, რაც ასე აიტაცეს ჩვენ მედიაში.
არა მარტო ჩვენში, ეს რუსული მედია. სხვადასხვა ეს საკითხები, იგივე თქვა
მეუღლის,
ძალიან კარგად იმუშავა, მათ ამოციესაც თქვა გავრცელდა სხვადასხვა, აი იგივე სპუტნიკის, აშათუთეის და ფრანგულ, თქვა რუსული ფრანგულენოვან მედიაში, მისი ჰომოსექსუალობის შესახებ, მისი მეუღლესთან ურთიერთობის შესახებ, რაღაც პედოფილია და ასე შემდეგ და ეს ძალიან დაატრიალა.
მალაზში გადაიზარდა ეს, იმიტომ
ამას. აი საინტერესოა ლეპენიც თუ ამ დისკურსში თუ ჩაჯდა არჩევნებს, თუ თავს იკავებს.
ის არც მე ვფიქრობ, რომ არ ჭირდება ეს პირად ცხოვრებაზე შეხება, ასე ვთქვა, ის აკეთებს აქცენტს იმაზე, რომ ის არის ჰოლანდის მემკვიდრე, ის არის
ესტაბლიშმენტის,
ის არის სისტემის ნაწილი, მე ვარ ანტისისტემის ნაწილი და ნუ ამაზე, ამიტომ რომ თვითონ ლეპენსაც ახლა ასე ვთქვა პირადი ცხოვრების, ასე ვთქვა,
და მაინც 7 მაის არის არჩევნები, ხო? და ნუ რას უნდა ველოდოთ? არ ვიცი, თქვენ ახლა კითხულობთ ალბათ მაინც ექსპერტების მოსაზრება, სოციოლოგების, ნუ ოპტიმისტური ოპტიმისტური ამ შემთხვევაში დიდი ბოდიში სუბიექტურის მაკრონის მომხრეების ოპტიმიზმს გულისხმობ.
დიახ, სოციოლოგებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ყველა სოციოლოგიური კვლევით მაკრონი იმარჯვებს ამარჩევნებში, იმიტომ რომ გაერთიანდება ყველა პარტიის სხვადასხვა თითქმის. ნუ აქ ასეთი პროპორციაა, რომ ფიონის ამომრჩევლების რაღაც ნაწილი ალბათ მაინც დაუჭერს ლეპენს ხმას, თუმცა ხარს, თუმცა უმრავლესობა მაინც მაკრონისკენ წამოვა, კიდევ უფრო დიდი უმრავლესობა მელანშონის მხარდამჭერების წავა მაკრონისკენ, თუმცა ესა სოციოლოგების მოსაზრება და რეალურად ეს ადამიანები საერთოდ მიულენ თუ არა არჩევნებს, ეს არის ალბათ თავად კითხვა და მაკრონის თავი მტერი და თავი საფრთხე არის ის, რომ აქტივობა იყოს დაბალი. პირველ ტურზე მოვიდა დაახლოებით 80%. სოციოლოგები ამბობენ, თუ 60%-ზე ნაკლები მოვა, შეიძლება მაკრონმა ვეღარ გამოიმარჯოს.
აი ამიტომ ლეპენს თუ შეიძლება ჩაგეჭები გიორგი, ლეპენს აქვს ესეთი ტაქტიკა. ეხლა რა თქმა უნდა, მანიც ის რომ მას ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ველი აღარა აქვს არჩევნო, რომ მოიპოვოს ახალი ხმები, ამიტომ ის უწევს პროპაგანდირებას, შეიძლება ითქვას ფარულად, ეგრეთ წოდებული ვოტ ბლან, ანუ ცარიელი ხმის მიცემა, რა ანუ ყველა რომ გადახაზო. ეს რა თქმა უნდა, თუ იქნება უფრო დაბალი აქტივობა, იქნება ლეპენჩის კარგი და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ კამპანია იყო ამ ბოლო დღეებში ორკესტრირებული ფრანგებისთვის, იგივე ამ რელატივისთან დაკავშირებით, რომ არც ბანკისაც არ მიცეთ ხმა და არც ფაშის არ მიცეთ ხმა და ეს ისე
მაკრონი ამას ალბათ ეუნება ამ
ორკესტრს. ამას ეუნება, რა თქმა უნდა, რომ არავისთვის ხმის მიცემა ამ შემთხვევაში არის რესპუბლიკური
რეგულირება.
და უნდა მოვიდნენ, გამოქვეყნდა ძალიან ბევრი წერილი, მაგალითად ალენ ბადიო, რომელიც ახლა საფრანგეთში
ვის უჭერს ხარს?
ის უჭერს ხარს ამ შემთხვევაში მაკრონს, ასევე იურგენ ჰაბერმას ინტერვიუ გამოქვეყნდა მასთან Le Monde-ის და Die Zeit-ის, სადაც ის ამბობს, რომ თუ მაკრონი გამოიმარჯვებს, მაშინ საფრანგეთში დასრულდება მეხუთე რესპუბლიკის ბიპარტიზმი და ამით მივიღებთ აბსოლუტურად ახალ პოლიტიკურ კონფიგურაციას, ახალ პოლიტიკურ ძალებს. ეს იქნება ძველი პარტიული სისტემის დასრულება, იმიტომ რომ მაკრონის პარტიაც და მელანშონის ახალ შექმნილი პარტიაც დამორჩილებელი საფრანგეთი, ეს არის ძალიან ჰორიზონტალური გაერთიანებები, ეს არის ასე ვთქვათ crowdfunding-ზე დაფუძნებული გაერთიანებები და თვისებრივად ახალი პოლიტიკა შეიძლება ვიხილოთ საფრანგეთში.
და იდეოლოგიების ევოლუციას მივიღეთ.
ანუ ეს დაპირისპირება კლივაშ გოშტყვათ მემარჯვენე მემარცხენეებს შორის, რომელიც ჩამოყალიბდა უკვე მეოთხე რესპუბლიკის დროს, დღეს უკვე მოიშალა, გვაქვს გლობალიზმი, ანტიგლობალიზმი, იმიგრაცია და იმიგრაციის აკრძალვა, ასე თქვა ტრადიციული ღირებულებები და ასე თქვა ლიბერალური
ღირებულებები. რაც ბუნებრივია. კარგი არის, ხო, ალბათ აქეთ კერომიდის. კეთილი, უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო თავისუფლების მსმენელს, რომ შეუძლიათ ნახონ Facebook-ზე თქვენი გვერდი.
საფრანგეთის საპრეზიდენტო
არჩევნები და იქ გამოთქვან თავიანთი აზრიც.
Yeah, ჩვენ ესეთი რაღაც ჩვენ ვაშუქებთ ასე ვთქვათ ლაივში დებატებს, ვდებთ მათ გამონათქვამებს, თარგმნით და შეგიძლიათ რომ იმ დროს როცა იქნება ეს დებატები და არჩევნების დროსაც შემოხვიდეთ თუ გაინტერესებთ და ქართულ ენაზე გაეცნოთ და პრაქტიკის
დიდი მადლობა. ეს იგი 7 მაისს უნდა ველოდოთ
და თუ შეიძლება მეც ვიტყვიეთ რაღაცას რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ 7 მაისს დიდი აქტივობა იყოს და აუცილებელია რომ ფრანგებმა არაერთჯერ მარინ ლეპენ არამარტო ჩვენთვის არამედ ზოგადად პირველ რიგში მათთვის არის ეს უკეთესი და შარლ დე გოლს აქვს ძალიან კარგი სიტყვები რა თქმა უნდა რომ პატრიოტიზმი არის საკუთარეთ ქვეყნის სიყვარული ხოლო ნაციონალიზმი არის სხვა ქვეყნების სიძულვილი და იმედია ფრანგები საკუთარი ქვეყნის სიყვარულს არჩევენ სხვების სიძულვილს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ ბიჭო.
Small. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour and peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link. Let's get together, shit you think not. Think the thought went home, I forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling of is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop. And keep telling me, telling me, yeah.
If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დონალდ ტრამპის გამარჯვებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკიდურესი მემარჯვენე პარტიების გააქტიურება გამოიწვია ევროკავშირის მასშტაბით. დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის მეორე დღეს, 21 იანვარს, პოპულისტური პარტიების ლიდერები გერმანიის ქალაქ კობლენცში შეიკრიბნენ, რათა განეცხადებინათ, რომ განსხვავების მიუხედავად ისინი იმ ერთი დიდი მოძრაობის წევრები არიან, რომელიც სულ უფრო იკრებს ძალას და მომხრეებს. კობალი კლიკაძე გვეამბობს ამ თემაზე ახალ ევროპაში. ეს სიუჟეტი იანვრის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ევროპის კონტრსამიტი და ულტრამემარჯვენეების სამზადისი. ასე ჰქვია ამ სიუჟეტს და შეიძლება ითქვას, რომ ამ სიუჟეტით ჩვენ გამოვეხმაურეთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებსაც.
2016 წელს ანგლოსაქსების სამყარომ გაიღვიძა, 2017 წელს კი დარწმუნებული ვარ, ევროპის კონტინენტზე მცხოვრები ხალხების გამოღვიძების წელი იქნებაო. მარინ ლეპენის, საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტია ეროვნული ფრონტის ლიდერის, ამ სიტყვებს მქონარი აპლოდისმენტები მოჰყვა 21 იანვარს ქალაქ კობლენცში გამართულ ევროპის კონტრსამიტზე. გასულ წელს ბრიტანეთში ევროკავშირიდან გასვლის მომხრეთა წარმატებისა და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებით ფრთაშესხმული მარინ ლეპენი დარწმუნებულია, რომ საფრანგეთი, გერმანია და ნიდერლანდი შემდეგი ევროპული ქვეყნები იქნებიან, რომლებიც უარს ეტყვიან სტატუს კვოზე. სათუ აღარაფერია, საკითხავი მხოლოდ ისაა, თუ როდის მოხდება ეს, განაცხადა საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე ეროვნული ფრონტის ლიდერმა, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობს საფრანგეთის მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ფავორიტებად დასახელებულ კანდიდატებს შორის. და რა კი საფრანგეთში არჩევნებს ერთგვარი ლაკმუსის ქაღალდის მნიშვნელობას ანიჭებენ ევროპელი პოპულისტები, ცხადია, მარინ ლეპენი ერთ-ერთი მთავარი გამომსვლელი იყო ევროპის კონტრსამიტზე, რომელიც ევროპარლამენტის ევროპულ ერთა და ევროპის თავისუფლების ჯგუფის ორგანიზებით გერმანიის ქალაქ კობლენცში 21 იანვარს გაიმართა. ეს ჯგუფი 2015 წელს სწორედ მარინ ლეპენმა დააარსა და მასში ევროპარლამენტში წარმოდგენილი 9 ქვეყნის 40 დეპუტატია გაერთიანებული. მარინ ლეპენის გარდა კობლენცში კონგრესზე შეკრებილთა შორის იყვნენ გერმანიის ულტრანაციონალისტული ალტერნატივა გერმანიისათვის ერთ-ერთი ლიდერი ფრაუკე პეტრი, ნიდერლანდის ანტიისლამური თავისუფლების პარტიის ლიდერი გერტ ვილდერსი და ასევე ავსტრიის თავისუფლების პარტიისა და იტალიის ანტიევროპული ჩრდილოეთის ლიგის გენერალური მდივნები ჰარალდ ვილიმსკი და მატეო სალვინი. კობლენცის კონგრესის წარმომადგენლებს ხადე არ დაუმალავთ, რომ ისინი ეთაყვანებიან ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და იმედოვნებენ, რომ ხელსაყრელად გამოიყენებენ ანტიიმიგრაციულ განწყობებს და ამით შეარყევენ ევროპის პოლიტიკურ ლანდშაფტს. გუშინ იყო ახალი ამერიკა დღეს კობლენცია და ხვალკი ახალი ევროპა იქნება. ჩვენ ევროპაში პატრიოტული გაზაფხულის სტარტის წინაშე მიმყოფებითო მიმართა ვილდერსმა 800-ციან აუდიტორიას.
In Europa, das Jahr der Befreiung, das Jahr des patriotischen Frühlings.
ნიდერლანდის პარლამენტის წევრი და მისი პარტია, რომლებიც მოსახლეობას ევროკავშირიდან გამოსვლას და ყურანის აღძევლას პირდებიან, ყველა გამოკითხვით ლიდერებონ კარს მუდგარი მარტის საპარლამენტო არჩევნების წინ. თუმცა კომპლენცის ანტიევროკავშირული და ანტიიმიგრანტული კონგრესის გარდა იყო სხვა თავყრილობებიც და იყო სხვა განცხადებებიც. ანტიიმიგრანტულ განწყობებზე პოლიტიკური კაპიტალის მოპოვება სამარცხინო საქციელი უწოდა კომპლენცის შეკრებილი უმტრამემარჯვენე პარტიების წარმომადგენელთა ოპონენტმა და ევროპარლამენტის ყოფილმა პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა, რომელიც გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატია 2017 წლის სექტემბრისთვის დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში.
Die Migrationsfragen treiben uns alle um.
Migrationsstand დაკავშირებით ყველა მხრიდან გვესმოდა შეკითხვები. ამ პრობლემას ჩვენი საზოგადოება აწყდება კუდიანებზე მონადირეთაგან, რომლებიც დევნილებზე საუბრით ცდილობენ პოლიტიკური კაპიტალის დაგროვებას. ეს სამარცხვინო და გულისამრევია.
Das ist schändlich und abstoßend.
განცხადა მარტინ შულცმა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან დევნილი ადამიანები იმსახურებდნენ თავშესაფარ შესაბამისად, ამ დევნილებს შეეჭვის შეტანა შულცის აზრით სწორედ ისლამური სახელმწიფოს გამარჯვება იქნებოდა. კობლენცის კონგრესზე ევროპელი ულტრამემარჯვენეების მხრიდან არაერთი კრიტიკა დაიმსახურა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომელიც მტკიცედ უჭერს მხარს ახლო აღმოსავლეთიდან ექსტრემისტების დევნას გამოქცეული ადამიანების ევროპაში განსახლების გეგმას. თუმცა მერკელი აცხადებს, რომ საიმიგრაციო სამსახურებმა მკაცრი კონტროლი და აღრიცხვა უნდა აწარმოონ და თუ პირი ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, მან დაუყოვნებლად უნდა დატოვოს გერმანია.
ჩემი აზრით წინ ვერ წავიწევთ. თუ პრობლემების მოგვარებას პოლარიზებით და პოპულიზმით შევეცდებით, ეს პრობლემები კონკრეტული ზომებით უნდა გადაიჭრას. მაგრამ საჭიროა იმის დემონსტრირება და ვფიქრობ, ჩვენ შეგვიძლია იმის დემონსტრირება, რომ დარწმუნებული ვართ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ძირითადი პრინციპების სისწორეში და სიამოვნებით ვარწმუნებ სხვებსაც იმაში, რომ ეს პრინციპები იძლევა კარგად და სტაბილურად თანამშრომლობისა და ცხოვრების შესაძლებლობას.
განცხადა ანგელა მერკელმა 23 იანვარს ქალაქ ვიურცბურგის იმ კათოლიკე სასულიერო პირებისა და საჯარო მოხელეების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას, რომლებიც თავშესაფრის მარძიებელ ადამიანებს დახმარებას უწევენ. სწორედ ანგელა მერკელის ლიბერალურმა საიმიგრაციო პოლიტიკამ გაუღო კარი 2015 წელს მილიონამდე თავშესაფრის მაძიებელს. მერკელის პოლიტიკის საწინააღმდეგო გამოსვლებითა და ანტიიმიგრანტული განცხადებით მიაღწია პოპულარობას ულტრამემარჯვენე პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისათვის, რომელსაც 2017 წლის სექტემბრისათვის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ გამოკითხულთა 11-15% უჭერს მხარს. თუმცა ისეც უნდა ითქვას, რომ 21 იანვარს კობლენცში გამართულ ევროპის კონტრსამიტზე გერმანელი ულტრანაციონალისტები დიდი კრიტიკის ქვეშ აღმოჩნდნენ იმის გამო, რომ ალტერნატივა გერმანიისათვის ერთ-ერთი ლიდერის ფრაუკე პეტრის მეუღლემ და ევროპარლამენტის წევრმა მარკუს პრეცელმა უარი უთხრა აკრედიტაციაზე რამდენიმე გერმანულ მედია საშუალებას, თუმცა მათი მიკერძოებული დამოკიდებულების გამო. დაბოლოს ძალიან ნიშანდობლივია, რომ იმ დროს, როდესაც ულტრანაციონალისტური ევროპული პარტიების ლიდერები ბრიუსელის ტირანიისაგან ევროპის მოახლოებულ განთავისუფლებაზე საუბრობდნენ, კობლენცში 21 იანვარს პარალელურად გაიმართა მრავალათასიანი საპროტესტო მსვლელობა. მისი მონაწილეები მღეროდნენ სიხარულის ოდას ევროპის წინს და ხელთეპლად ბეებერთელა ტრანსპარანტი წარწერით: თუ დემოკრატიის პირობებში წინს მიეცემი, მაშინ დიქტატურაში გამოიღვიძებ.
ეს იყო კოუბელი კლიკაძის ახალი ევროპა. ეთერში გავიდა წელს იანვრის მიწურულს. ჩვენ დღეს საუბრობთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურზე, უბრალოდ საუბრობდით ამ თემაზე. გადაცემის ბოლოს შრომის დაცვის მსოფლიო დღეს უნდა გამოვეხმაუროთ. 28 აპრილს აღინიშნება ეს დღე მთელ მსოფლიოში. შრომა, რომელიც სიკვდილით მთავრდება ამას ამბობს ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში და გვიამბობს აქციაზე, რომელიც შარშან შემოდგომაზე გაიმართა სახელმწიფო კანცელარიასთან. 2011-2015 წლებში საწარმოო ტრავმების შედეგად 212 ადამიანი დაიღუპა და 691 დაშავდა. ამ რიცხვებს ახალი დაემატა, მათ შორის გასულ კვირაში, ამ კვირაში. ახალი მსხვერპლი, რომელიც ამ აქციის ორგანიზატორთა აზრით იმიტომ არსებობს, რომ არ არსებობს ქვეყანაში ეფექტიანი შრომის ინსპექცია.
დღემდე დასაქმების ადგილებზე იღუპებიან ადამიანები, რომლებიც საარსებო მინიმუმის გამომუშავებისათვის ეკონომიკური სიდუხჭირისგან თავის დასაღწევად თანხმდებიან მძიმე შრომით პირობებს, სადაც შრომითი ექსპლუატაცია, ზეგანაკვეთური სამუშაო დაბალი ხელფასი და მინიმალური სოციალური გარანტიებია. აცხადებენ 28 ოქტომბრის აქციის მონაწილეები, რომლებიც მთავრობისგან შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შეცვლას მოითხოვენ. სამი გარდაცვლილი რკინიგზაში 2016 წელი დერეგულაციის პოლიტიკა სპობს მშრომელთა სიცოცხლეს, დასაქმებული საფრთხეშია. ამ შინაარსის პლაკატებით მივიდნენ მთავრობის კანცელარიასთან საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის აუდიტორი 115-ის, ახალგაზრდა მწვანეების, მწვანე მუშტის, თეთრი ხმაურის მოძრაობის და სხვა მოძრაობისა და ორგანიზაციების წევრები. მათ კიდევ ერთხელ მოითხოვეს მშრომელთა უფლებების დაცვა. რეალური ბერკეტების მქონე შრომის ინსპექციის შექმნას უკვე დიდი ხანია მოითხოვს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირი. ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ როგორმე ხელისუფლებამ უნდა დაინახოს პრობლემა, რომ ხალხი მშვიდობიანობის დროს სამუშაო ადგილებზე იღუპება.
კანონი შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სამუშაო ადგილზე შევიდეს პარლამენტში, მასში იყოს ჩადებული კანონიერად გარანტირებული შრომის ინსპექციის უფლებები და ამავდროულად შრომის ინსპექციას მიეცეს სანქციების გაცემის უფლება სახელმწიფო საწარმოში და კერძო საწარმოშიც. დამსაქმებლისგან დაუკითხავა დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში, დაუგეგმავა თუ დაგეგმილად შევიდეს და შეამოწმოს შრომის უსაფრთხოების პირობები და შრომის ბაზისური პირობები, როგორიც არის სამუშაო დრო, ზეგანაკვეთური ანაზღაურება, შვებულების გაცემის და უფლების სარგებლობის საკითხი და ასე შემდეგ.
შრომელთა უფლებების აქტიური კომაგი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე გვეუბნება, რომ ამ აქციით ისინი კიდევ ერთხელ მოითხოვენ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შეცვლას. მისი თქმით, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სამუშაო ადგილებზე 4 ადამიანის სიკვდილი უკვე მერამდენე დადასტურებს ცვლილების საჭიროებას. სახელმწიფოს მეტი დრო აღარ აქვს, ამბობს ლინა ღვინიანიძე.
ბოლო პერიოდში სახელმწიფო აღიარებს იმას, რომ ეს მექანიზმი არ არის ეფექტური, არ არის ქმედითი, ასევე იწურება ის რეჟიმი, თუ სახელმწიფოს მაგალითად წელიწად ნახევრის წინ ჰქონდა არგუმენტი, რომ ეს პილოტური რეჟიმი ესაჭიროებოდა, რადგან არ ჰქონდა არანაირი გამოცდილება, ეს ინსტიტუციური მოხსერება იყო დაკარგული და ასე შემდეგ, სახელმწიფოს ეწურება აი ამ არგუმენტებით საუბრის დრო ვადა, ფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი პროტესტი კიდევ უფრო ძლიერი ხდება და კიდევ უფრო მაღალი იქნება, რაც დრო გავა ევროკავშირის ეწოლა სახელმწიფოზე შექმნეს შრომის ინსპექცია.
ქვეყანაში არსებულ შრომის პოლიტიკაზე თვალი არ უნდა დავხუჭოთ, გვითხრა თეთრი ხმაურის მოძრაობის წევრმა ბექა წიქარიშვილმაც.
დასაქმების პოლიტიკაზე კი აღარ არის საუბარი, უკვე სიცოცხლის უფლებაზე არის საუბარი. აქამდე მივიდა და აქამდე მიიყვანა ეს არასწორმა კურსმა, რომელიც აირჩია ქვეყანა, რომელიც ორიენტირებული არის მხოლოდ და მხოლოდ კომპანიის ან რაღაცა მსხვილი ბიზნესის მაღალ შინოსნების მოგებაზე და რეალურად არ აინტერესებს ქვედარგოლში რა ხდება დასაქმებულებში. აღარ არის საუბარი ასე რომ არ გვაქვს შრომითი ინსპექცია, რომელიც ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია და დღევანდელი აქციის ერთ-ერთი მოთხოვნა.
აქციას 28 ოქტომბერს შეუერთდა სტუდენტური მოძრაობა ლაბორატორია 115-იც. როგორც მისი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ნათია ქარჩილაძე გვეუბნება, სტუდენტებს სტუდენტობის პერიოდში ხშირად უწევთ მუშაობა სწავლის საფასურის გადახდის მიზნით. როგორც ნათია ამბობს, ხშირად საკმაოდ რთულ პირობებში მუშაობენ. ამიტომ ამ აქციაში მათი მონაწილეობა მხოლოდ სოლიდარობა არ არის, ეს ჩვენი საერთო ბრძოლა. აუგვითხრა ნათია ქარჩილაძემ. ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას უკვე არაერთი წელია მოითხოვს სახალხო დამცველიც. ერთ-ერთი პირველი რეკომენდაცია ამ კუთხით საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს სახალხო დამცველის აპარატმა 2013 წელს გაუგზავნა. თუმცა მას შემდეგ ყველა ანგარიში იგივე რეკომენდაცია მეორდება. როგორც სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელმა თათური თოდუამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯერჯერობით კონკრეტული შედეგი არ ჩანს.
საქართველოს პარლამენტმაც გაიზიარა სახალხო დამცველის სანგარიში მოცემული რეკომენდაცია და მიუთითა შესაბამის პასუხისგებელ უწყებებს, რომ შეექმნათ შრომის ინსპექცია, თუმცა პარლამენტის ეს გადაწყვეტილება, რომელიც 2014 წელს იქნა დადგენილების სახით მიღებული, ასევე ქაღალდზე დარჩა. ამას გარდა ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2014 15 წლებს შეეხებოდა, ასევე ითვალისწინებდა, რომ უნდა შექმნილიყო შრომის ინსპექცია. თუმცა ამ ნაწილში ჩვენ რაიმე აღსრულება ვერ ვნახეთ.
აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ახალი პარლამენტის შეკრებისთანავე აქციები კვლავ გაგრძელდება და უფრო ფართო მასშტაბიან ხასიათსაც მიიღებს. გავიხსენოთ ისიც, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტზე, თუმას მთავრობა დადებითად შეაფასებს, სწორედ ახალი მოწვევის პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს. ახალი კანონპროექტის მიხედვით კი შრომის ინსპექტორების ჯგუფს საწარმოების გაუფრთხილებლად შემოწმების უფლება მიენიჭება.
ეკა ქევანიშვილის შარშანდელის სიუჟეტით გამოვეხმაურეთ ჩვენ შრომის დაცვის მსოფლიო დღეს, რომელიც 28 აპრილს აღინიშნება. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ზანდებოდეთ.